To také naše spoločné pôstne trojdni bude mať také tri kroky, také tri schody. Postupne sa budeme viac a viac približovať tomu okamihu, kde sa ľudské srdce naozaj mení. Nie vôľou človeka, nie tým, že my sa rozhodneme sa zmeniť, ale urobíme všetko preto, aby Boh s našou slobodou vo vôli premenil niečo podstatné. Ten prvý deň by som vám rád ponúkol také jedno slovo na pretras. Je to slovo seba a realizácia. Veľmi často skloňované, preferované, populárne, až populistické. Zvlášť v mladom človeku. Pretože s našimi schopnosťami, s našimi ambíciami, s vašimi študentskými vlohami a predstavami, kde to chce človek v živote dosiahnuť, nielen vo svete, ale podaktori aj v cirkvi, sme vystavení chtiac, nechtiac aj ako ľudia, aj ako veriaci veľkému pokušeniu. Zhrešiť v tom najzákladnejšom, že svoje túžby zoberiem celkom doslovne vážne a všetko to, čo cítim a všetko to, čo sa snažím, s dobrým úmyslom považujem za dobré. A Veľká noc do noci sa nedá vojsť bez prípravy. A tak každý rok, tých 40 dní, slúži na to, aby sme skôr než do tej noci urobíme naozaj ten krok viery, lásky a nádeje, dotkli sa niečoho, čo má usmerniť to, čo cítime. Aby sme vedeli rozoznať, akoby pohľadom na koniec ulice, kde vedie tá ulica, do ktorej sa pozerám a vidím len začiatok. Veriaci človek a zrelý mladý človek má mať schopnosť vidieť ďalej od nosa, to znamená až na koniec ulice, ktorou sa chcem vybrať. Čo je na konci ulice? Čo je úplne na konci toho, kde sa pozerám a kde sa snažím všetky svoje vlohy zamerať? A to slovo seba, realizácia, to je taký kľúč na to, aby sme sami v sebe dokázali rozoznať, nakoľko sme si položili falošný ideál, ktorý čím je väčší, tým viacej nás usvedčuje o tom, ako málo si veríme. Ako málo veríme Bohu. Pretože potrebujeme veľké myšlienky, veľké ideály, za ktorými sme sa hlava, nehlava vydali, a potom niekedy neskôr spoznali, že nefungujú. Že taká predstava kresťanstva neexistuje, ako som si ja zobral do srdca, ako som si pri štúdiách intuitívne vložil do svojho podvedomia. Neexistuje taká forma viery, ani taká forma modlitby, ani duchovný život nie som schopný viesť tak, ako si ideálne na Silvestra naplánujem na ďalší rok. Nečaká nás teda veľmi príjemná téma. To však neznamená, že nie je dobrá. A tak som si pripravil na ten prvý deň pre nás všetkých, keďže prichádzame ako benediktíni s pomocou Poľska, tak možno ma budete vyháňať ako polo, že vás tu polonizujem. Ale jeden študent, niektorí z vás možno videli jeho prácu, pretože v roku 2002 vyhral jeho animovaný klip, 6-minútový, ako najlepší krátky animovaný klip na svete. A v roku 2004 jeho ďalšia práca znova vyhrala a bola nominovaná na Oscara. Ten študent sa volá Tomek Baginsky a urobil, nemal ešte, myslím, 23 alebo 24, ako amatér, najprofesionálnejší klip, ktorý sa volá po slovensky Katedrála. A tí, ktorí ste ho videli, odmyslite si možno to, čo ste v ňom pochopili. A ja vám ponúkam taký pohľad, ako môžeme rozlúštiť niečo pre seba z jeho práce. Budú tam symboly. Vesmír, bude tam niečo ako zemegula, bude tam úžasne silné a veľmi účinné svetlo. Je tam úžasná, možno hrôzostrašná, pre niektorých upozorním, že táto hrôzostrašná katedrála je mimoriadne krásna, lebo je podľa kopie Gaudího architektonických vôch o chráme. Takže tá katedrála je úžasne krásna, len bude sa zdať možno niekomu hrôzostrašná. Je tam tma, pôstna. A je tam ty. Je tam typ človeka, ktorého môžeme nazvať monachos z gréčtiny a potom prerobené do slovenčiny ako slovo mních alebo pustovník. Jeden jediný človek. Ten človek je o nás. Tento človek nachádza v nejakom stave cirkev. To, čo dokáže vidieť v tme svojej mladosti a svojich ideálov, je schopný vidieť. Vchádza do katedrály, mapuje si asi, ako vyzerá cirkev, robí si o tom svoje predstavy, všelijaké aj ironické, aj sarkastické, a dochádza na hranicu tej katedrály. Tá katedrála nie je dorobená. Nechám vám takú slobodu, aby ste sledovali, čo sa bude diať. Aký je jeho hlavný problém a čo použil na to, aby ho vyriešil. Dve otázky iba. Čo je jeho hlavný problém a čo použil na vyriešenie toho problému. Poprosím režiu svetla o to, aby nám zhasila. A pozorne si môžeme pozrieť a vypočuť prácu tohto študenta vo vašom veku. Báli ste sa?
Ani nie.
Nejdeme teraz hodnotiť, či sa vám to páčilo, či nie. Je dosť nepodstatné. Určite by sa patrilo aj podľa nízkych pravidel, ktoré používame pri všetkom, čo hlboko prečítame alebo rozmýšľame. Toľko, koľko sme to čítali, toľko aj zotrvať v tichu. Takže minimálne 6 minút by bolo potrebné nechať na to, aby sme v tichu nechali v sebe doznieť nejaký message, niečo z toho, čo sme videli a počuli. Na to budete mať, keď budete chcieť, dobrovoľne čas pred spaním. Odporúčam pred tým spaním. Ten klip má 6 minút. Si možno dneska večer načasovať a keď budem zaspávať, tak si ešte chvíľku možno nechajte prejsť to ešte, čo budeme možno dnes počuť. Či už sa nám to páčilo, alebo sa nám to nepáčilo. Je tu niekto taký, že by nám chcel povedať niečo, čo ho na tom naozaj zaujalo alebo oslovilo? Podeliť sa. Nie došli za nejakú filozofiu alebo niečo hlboké a múdre, nič. Niečo, čo niekoho zaujalo. Viem, že to možno nerobiť, ale dávam vám tú možnosť. Boli dve otázky, keď si pamätáte. Prvá bola... Aká bola tá prvá otázka?
Čo bol problém?
To si myslíš, že aspoň troška by vedel vystihnúť, v čom bol problém toho zvláštneho človeka, pustovníka, mnícha. Môže to byť čeličo, podľa toho, čo vnímate.
Hľadal život?
Hľadal život? S otáznikom? Ešte? Máte mikrofón.
Tak myslím si, že on chcel ísť ďalej. Mal pred sebou naozaj tú úžasnú krajinu a zostal na tom brehu a rozmýšľal, čo ďalej, ako ísť ďalej.
Ďakujem.
By... Môžeme ešte ja, že mňa zaujalo to, že tá katedrála nebola dokončená. A možno toto bolo problémom, že prečo to nie je dokončená. Teraz to momentálne, ak to tak vnímam.
Hovorili sme, že to sú symboly. Tento študent neskutočne, fenomenálne, veľmi dobre pospájal symboly, ktoré sú síce symbolmi v science fiction, ale oni korešpondujú s kresťanským obsahom. Je to Poliak, nezaprie v sebe, že je katolík. Čo vám pripomínala tá katedrála? To je symbol, to nešlo len o katedrálu. Vedeli by ste tak dekodovať, alebo nazvať ešte niečo iné, použijme iný ekvivalent. Čo asi tá katedrála symbolizovala? Čo mohla symbolizovať? To som už počul, dobrý názor.
Nejakú spoločnosť?
No, spoločnosť. Spoločnosť čisto ľudskú, alebo aj takú ešte trocha inú, lebo ona ani bola dokončená, bolo to vo vesmíre. Vesmír môže byť symbolom večnosti alebo nekonečnosti, ako to často používame. Takže aká to mohla byť spoločnosť? Máme na to aj taký výraz.
Spoločnosť?
Ľudská, ale nebola to celkom ľudská spoločnosť, lebo to nešlo klasický chrám, typu nejaký krásny gotický stredoveký romantizmus. Ešte nahlasnejšie? Ďakujem. Poznelo slovo cirkev. Môžeme teda nejak dešifrovať po svojom, že je to obraz cirkvi. Páčil sa vám ten obraz cirkvi? Nemusíte mať cit pre Gaudiho architektúru, ale páčil sa, nepáčil? Zase to je neopodstatná otázka a tá poveď už vôbec nie. Či sa nám to páči alebo nepáči, nie je dôležité. Ale dalo by sa o tom debatiť. Podstatné je, či sa nám páči taký obraz cirkvi. Aký sme tam videli, je to nedokončené. Páči sa nám obraz, súhlasíme s tým, že cirkev je nedokončená?
Nepáči sa.
Nepáči sa. Staršej generácii, už aj ja som taká staršia, sa nepáči. Mladšej generácii sa páčil taký, taký obraz cirkvi? Kňazom sa páčil taký obraz cirkvi?
Môžem sa spýtať, aký obraz cirkvi tam bol predstavený?
No, nedokončený, nie celkom taký gíčovo usporiadaný, by sme mohli povedať. A bolo to také alternatívne, nie ľahko definovateľné, tak ako sme naučení tu ten život v cirkvi tak chápať veľmi jednoducho. A tá katedrála...
Pre mňa to bol taký strašný výraz od cirkvi. V týchto tmavých obrazoch a všetko také zvláštne. Mm-hmm. Strašný pohľad na cirkev.
Mm-hmm. Môžeme ho možno kritizovať, že podal ten obraz veľmi temný. Ale to temno nebolo negatívne. Keď si všimneme ten cyklus, než vošiel do tej katedrály, bolo svetlo. Potom bola tma, keď chodil dnu, vnímal a snažil sa pochopiť tú cirkev. A tá tma akurát možno naznačuje, že to není všetko také jednoduché pre toho človeka. Keď sa snaží pochopiť tú cirkev, tak to není také jednoduché. A keď došiel na koniec svojich možností, je na konci nejakej tej budovy cirkvi, dá sa povedať, že absolvoval cirkevnú univerzitu, má diplom, skončil proste so všetkým, čo mohol urobiť, svojim intelektuálnym snažením sa, je na konci možností. A dokonca sa dotkol zeme, ktorá v kontakte s jeho prstom okamžite reagovala, ale ešte nebolo v tom tej sily. A čaká sa na nejaký moment. Vrátim sa k tej otázke prvej, čo bolo hlavným problémom tohto pustovníka, ktorý chodí v cirkvi, žije v nej, snaží sa ju pochopiť, zatiaľ veľmi obmedzeným spôsobom. A zatiaľ došiel do bodu vo svojom živote, že už sa ďalej nevedel pohnúť. Možno mu prestal chutiť taký obraz cirkvi, aký pochopil na svoj vek. Dnes sme svedkami toho, ako veľa ľudí, na západe je to obrovské množstvo, k nám to možno prichádza, aké veľké množstvo ľudí začína pochybovať o cirkvi, aké veľké množstvo ľudí odchádza zo svojich zväzkov, manželských, ľudia odchádzajú z kňazských zväzkov, odchádzajú ľudia z kláštora, prežijú určitú dobu, cirkvi dojdú na nejaký štít, na nejakú hranicu, prestávajú rozumieť veciam, prestáva sa im páčiť ich ideál možno, o tom živote v cirkvi, ich manželstve. A ich riešenie je jediné, že to asi bol nezmysel. Skúsim hľadať inde, končím, odchádzam a riešim si ľahšiu cestu. Tento človek je veľmi pozitívny, možno môže byť ako príklad, že neodchádza. Čiže myslíte si, čo robil, keď nevedel, čo robiť? Čiže myslíte si? Modlil sa. Najprv veľmi dlho pozeral do tých nekonečných možností, skúmal, možno ešte sa dal na teológiu, možno ešte študoval takého teológa, možno študoval všetko možné, aby niečo pochopil, aj tak mu to nepomohlo. Začal sa modliť, a to je prvá pozitívna vec, môžeme to rôznym spôsobom ale predstavme si, že to, čo robil, je modlitba, lebo to je riešenie. Ak dojdem v živote do takého bodu, kde si neviem rady so svojimi predstavami o živote v cirkvi, so svojimi predstavami o Bohu, neviem si rady so svojimi ideálmi, ktoré mi chtiac, nechtiac, akoby troška chcú padnúť a ja nechcem tomu dovoliť, ale prestáva mi chutiť napríklad modlitba, prestáva mi chutiť sadnúť si do spovednice, prestávajú mi chutiť niekedy možno úplne základné veci v náboženskom živote, alebo v živote, pre ktorý som sa rozhodol ako budúci otec, alebo matka, rodiny, alebo ako kňaz, alebo ako mních, alebo ako reholník. Je to reálne, že vám to môže prestať chutiť. Pripravte sa na to. A ten klip hovorí o tom, že sa to môže stať každému človeku. Nie je to nič, ale zlé. Prvú vec, ktorú robí ten človek, je, že sa stíši a robí to, čo vie. A to, čo vie, je, že sa schúli a modlí. Neskúlil sa. Najprv sa len modlil. Potom sa udial ten zvláštny jav, že prichádza svetlo. Čoho môže byť symbolom to svetlo? Ako by ste si to vy vysvetlili? Prichádza svetlo, cez ktoré ste si všimli všetky tie také troška staré hlavice na tých stĺpoch ožívajú, tak to žmurkajú, ale jedna sa usmiala, to ste si možno všimli, takže to nebolo celkom také hrozostrašné. Bolo v tom taký troška humor Boží. Až to svetlo dochádza na hranicu toho človeka a osvecuje. Moment, kedy už bez jeho pričinenia, ale počas modlitby prichádza svetlo. Čo by tým svetlom asi mohlo byť? Čo by to svetlo mohlo byť? Duch Svätý. Cez konkrétne prejavy sa ten Duch Svätý prejavuje možno. Aké sú, sa zahrňa určite vo všetkých siedmých sviatostiach. Ale to, čo sa potom začalo diať, to je veľmi ťažká a taká pozitívna radosť, ktorú vám chcem dnes tak položiť aj sebe do srdca ako mních. To osvetlenie Bohom, Duchom Svätým to môžeme nazvať, spôsobuje jednu veľmi zvláštnu vec. V tom klipe aj v živote to nie je veľmi príjemná vec. Čo sa stalo? Všimli ste si, keď došlo svetlo na neho? Jeho palica, jeho opora životná, sa naozaj začala rásť. Začala rásť tak, že začala mu prerastať ruku a tu prichádza jeho hlavný možno problém, jeho moment. To svetlo ho začalo pohlcovať cez jeho oporu, cez jeho možno ideál a jeho reakcia bola? Nesúhlasil. Nepáčilo sa mu. Slovo seba, realizácia. Tu prichádza ako veľmi taká vážna vec. On mal inú predstavu o tom, čo by asi v tej cirkvi chcel robiť, alebo ako by to chcel si všetko prežívať, ale to svetlo malo tomu úplne inú predstavu. Tak trhá tú svoju ruku. Môžeme povedať, ako by sme to nazvali, to, že otrhol tú ruku. Viete to nejak umenovať jedným slovom, čo spravil, že nesúhlasil, že otrhol tú ruku? Napríklad, bránil sa. Ešte máme nejaké slovo? Čo to sa stalo, že otrhol tú ruku? Strach. Možno. Určite asi. Prvá reakcia strachu, keď sa kôň preláka, je okamžite útek. A to robia zvieratá, o čo ešte človek. Zlyhal. Ja to nazvám veľmi jednoducho zlyhal. Tak ako budeme uvažovať o zlyhaní Judáša, budeme uvažovať o zlyhaní Petra, budeme uvažovať aj o zlyhaní Pavla. Každý skutočný kresťan prechádza zlyhaním. Či si to priznáme, alebo nie. Každý prechádza hriechom. Či si to priznáme, alebo nám to druhý pomôžu pochopiť. Prechádzame tým. Bolo tam veľmi zaujímavo ukázané, čo sa potom dialo. Všimnite si, čo sa potom dialo? Nesúhlasil, otrhol, čo sa dialo. Čo urobil Peter a Judáš? Ešte hlbší si. Tak? Môžeme to nazvať aj zaplakaním a aj tým, čo už predtým robil. Modlitbou. A znova ten človek ešte hlbšie upadol do modlitby. Druhé pravidlo. Zase také troška mnízke. Ako náhle si uvedomím, že som odmietol Božú predstavu, nesúhlasím s tým, cítim ale, že aj tak tento plán pre mňa je jediný správny. Môžem to nazvať, že to bol aj hriech. Často to robíme ako hriech. Pretože hriech je odmietnutím Božieho plánu. Tento človek sa znova modlí. Vtedy prichádza možno veľmi drastický a surrealistický obraz, ale reálny v duchovnom živote. Boh našu lútosť prijíma vždy vážne. Duch Svätý si veľmi nevyberá spôsoby, akým stvárňuje náš život. Veľakrát sú to veľmi radikálne zmeny a veľmi radikálne zásahy do nášho súkromia, do našich predstav o seba realizácii. Duch Svätý to berie od podlahy. Tak ako to bolo s Pavlom, keď ho zhodil z konia, tak ako to bolo s Petrom, keď dopustil na jednej strane hriech, na druhej strane mu pomohlo k ľútosti a nakoniec bol z neho prvý pápež, začína rásť z celého tohto človeka ďalší stĺp. Všimli ste si, z čoho rástol ten stĺp? Všimli ste si, z čoho rástol ten stĺp?
Z neho samotného,
tak. Ale čo to rástlo? Aký materiál?
Ako to palíte? Ako nejaké liane, alebo korenie, alebo nič tak.
Malo to trnie, nemalo to trnie? Ja vám prezradím, pretože som to už videl asi 8 krát, malo to trnie. Takže čo to rástlo? Trnie. Zo života tohto človeka, z tohto človeka, z trnia, ktoré... Máte tu trnie? Myslím, že hej, je to trnie? Mohlo by byť,
ale neviem.
Asi je tam trnie, je. A zo života tohto človeka, z trnia, života tohto človeka, vyrástá ďalší stĺp. Možno poznáte víziu svätého Jána zo zjavenia. Urobím ťa stĺpom chráme svojho Boha. Máme to rovnako u prorokov a máme to rovnako u Jána. A to ťažké a predsa radosné posolstvo, ktoré vám tak dneska chcem oficiálne z tohto oficiálneho miesta vložiť hlboko do srdca. To, čo s nami Boh robí, aj po našich zlyhaniach, aj po ľútosti, ale predsa po ochote prijať jeho realizáciu v nás, je často trním. To, čo Boh robí v našom živote, a vy to viete na svojich rodinách, na svojich rodičoch, vidíte to na kňazoch, že to, čo prežívame, není vždy v cirkvi ľahké, jednoduché a je to bodľavé, pýchavé, trnisté, nie len, ale aj. Posolstvo dnešnej svätej omše, aj takého toho krátkeho klipu, aj prvého kroku, ktorý dnes ešte pred spáním všetci môžeme urobiť, každý sám za seba, pretože v tom klipe sme každý sám. V tom okamihu totiž môžete mať 100 kamarátov, x priateľov pri sebe, aj svätého Otca, a veľmi vám to nepomôže. Na ten okamih, že to príjmam, ostávate sami. Mních, monos, je vždy sám pre Boha, uprostred ľudí. Tie podstatné veci človek musí rozchodiť sám, uprostred ľudí, s pomocou ľudí, ale každý sme v tom tak troška sám. Nemôžeme čakať, že nás druhý potiahne ďalej. Nemôžeme čakať, že nám práve vtedy bude vedieť niekto poradiť. Bo to jediné, čo potrebujeme v tom zrelom okamihu života urobiť, je zostúpiť do seba. Lebo tam, kde si vo vnútri, v tichu našej duše, v bolesti našej ľútosti, je reálny, nový, staronový obraz Boha. Hriech totiž, zlyhanie, je cesta k pravde o Bohu. My môžeme byť veľkí nie ako ľudia skutkov. My môžeme byť veľkí ako ľudia hriechu. Ak v okamihu zlyhania a hriechu nachádzame dostatok pokory zostúpiť do ticha svojej bolesti, predložiť to Bohu a čakať, čo ten s tým spraví. A môžeme trpnúť, že Boh našu ľútosť a aj ochotu dať mu svoj život berie 100% od podlahy vážne. A aj keď sa môžeme obávať, že náš život navštívi tak troška trnie,
Boh nás to nenecháva samotných. A to dielo, ktoré vyrástlo v tej katedrále, je úžasné, lebo z každého takéhoto ochotného mladého človeka, ktorý si uvedomí, že zo mňa môže vyrásť môjho života, z ovocia mojej budúcej rodiny alebo môjho povolania, pre ktoré sa rozhodnem, treba aj zasvietiť ho cirkvi ako mních alebo reholník, mníška alebo reholníčka. To všetko prispieva k tomu, že cirkev sa stále viac a viac približuje svojmu konečnému cieľu, a to je večnosť. Aj keď sa nám možno nepáčilo, že tá katedrála nie je dokončená, je to dobrý stav, lebo cirkev naozaj do určitej miery není dokončená. Ešte neprešla do večnosti, ani my s ňou. Len časť oslávenej cirkvi je vo večnosti. A my môžeme tušiť cez ľudí, ktorí sme mali radi a už sú na druhej strane, že nás to ťahá za nimi. Ale skôr, než sa tam dostaneme, potrebujeme prijať realizáciu seba v niektorom zo stĺpov, ktorý má cirkev podrásť zase ďalej k svojej takej finalite. Tých stĺpov tam bolo ešte strašne veľa nedorobených. Ste si všimli, že medzi tou katedrálou a tým priestorom bolo strašne veľa pľacu pre každého z vás, aj pre mňa. Tak vám prajem, aby sme v tento prvý deň duchovnej obnovy prijali, aj keď troška ťažké, tak troška hrôzostrašné, ale predsa Bohom naplnené ticho v sebe a taký staronový, pravdivejší, reálnejší a silnejší obraz o tom, čo Boh je schopný urobiť z jedného človeka.